Athugun. Hvernig verkar matarsóti? 1. Í eldhúsinu eru ýmis athyglisverð efni, til dæmis matarsóti. Matarsóti er meðal annars notaður til baksturs. En hvaða hlutverki gegnir hann? Til að kanna málið skaltu gera tilraun. 2. Þú þarft tvær litlar skálar, tvær matskeiðar, eina teskeið, hveiti, matarsóta og vatn. Hitaðu bökunarofn í 175 gráður á Celsius. 3. Settu eina matskeið af hveiti í hvora skál. Blandaðu síðan slétt fullri teskeið af matarsóta saman við hveitið í annari skálinni en ekki hinni. Hrærðu vel með skeiðinni. Bættu nú einni matskeið af vatni í báðar skálar og hrærðu vel. Hnoðaðu deigið og búðu til eina litla kúlu úr hvoru deigi. Reyndu að hafa kúlurnar jafn stórar. Bættu hveiti eða vatni við eftir þörfum. Mertu kúluna með matarsótanum til dæmis með bút af eldspýtu. Settu kúlurnar á bökunarplötu. Hafðu bökunarpappír undir þeim. Bakaðu kúlurnar í það bil 10 mínútur. Fylstu með kúlunum öðru hvoru. Sérðu einhvern mun á þeim. Upplýsingar. Þegar matarsóti hitnar nægilega mikið, fer hann að sundrast. Við sundrunina myndast meðal annars lofttegund, koltvíoxíð eða CO2. 4. Þegar kúlurnar hafa kólnað, skaltu skera þær í tvennt. Skoðaðu vandlega innan í þær, helst með stækkunargleri. Sérðu mun á þeim. 5. Taktu venjulega brauðsneið og skoðaðu hana vandlega. Þarna sérðu fullt af litlum glufum. Hvernig skildu þessar glufur hafa orðið til? 6. Skilurðu núna hvernig matarsóti verkar við bakstur? Útskýrðu.